Os ergo directissimi, de quibus loquimur, tamquam venenum mortiferum fugite, execramini, declinate, et abeorum colloquis, si increpati a vobis corrigi noluerint, abstinete. Quoniam sicut scriptum est, sermo eorum serpit ut cancer. Justo enim judicio ab ecclesiae unitate reiectis, nulla est tribuenda communio, quam non nostris odiis, sed suis sceleribus perdiderunt. Vos igitur, dilecti Deo, et apostolico testimonio coronati, quibus beatus apostolus Paulus doctor gentium dicit, quoniam fides vestra annunciatur in universo mundo. Custodite in vobis, quod tantum predicatorem agnoscitis sensisse de vobis. Nemo vestrum efficiatur huius laudis alienus, ut quos per tot saecula docente sancto spiritu hereses nulla violavit, ne eutychiane quidem impietatis possent maculare contagia. Confidimus autem, quod protectio Dei, corda vestra fidemque custodiat, ut cui hactinus fideliter obedistis in aeternum, perseveranti catholice fidei observantia placeatis. Per Christum Dominum nostrum.